Працоўная група ААН па сітуацыі ў Лівіі Кот-д'Івуары прыйшла да высновы, што ў многіх рэгіёнах гэтых краін наёмнікі працягваюць прадстаўляць сур'ёзную пагрозу для правоў чалавека. Спецыялісты гэтай арганізацыі заўважаюць, што наёмнікі актыўна выкарыстоўваюцца ў Афрыцы з мэтай нападаў на грамадзянскае насельніцтва. Кіраўнік працоўнай групы ААН Хасе Луіс Гомес дель Прада сцвярджае, што наёмнікі выкарыстоўваюцца для таго, каб перашкаджаць насельніцтву карыстацца сваім правам на самавызначэнне. Адначасова яны маюць дачыненне да цяжкіх парушэнняў іншых правоў чалавека. З гэтай прычыны працоўная група ААН скіравала зварот да ўрада ў Лівіі Кот-д'Івуара з просьбай ратыфікаваць міжнародную канвенцыю супраць рэкрутацыі, выкарыстання і фінансавання наёмнікаў. Група абмеркавала праект канвенцыі аб прыватнай міліцыі і арганізацыях аховы, які будзе абмяркоўвацца з мэтай набыцця прававога статуса падчас міжурадавай канферэнцыі ў Жэневе ў маі гэтага года.